العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah subhanahu ta'ala verdiği nimetlere göre şükürler etmeye lazımdır. Çünkü kul bilməlidir ki, nə qədər ki Allah subhanahu ta'ala nimetine şükür edəcək, bir o qədər Allah subhanahu ta'ala onun üçün nimetini daha da artıracaq. Və bu nimetler həqiqətən də müsəlmanın üzərində çoxdur, mühümdür, nimeti əzəmətlidir, sadəcə bitməz. Və nimetlerden biri də Allah həmd olsun ki, yəni əmrəmansızlıqla Allah subhanahu ta'ala elmini yəni öyrənib, öyrədə bilirik. Və bunun üçün Allah subhanahu dua eləmək lazım, Allah subhanahu sabit eləsin, evi, ev əhlini hifz eləsin, onları xətər baladan yəni qorusun, xəstələrinə şifa versin. Və biz dərsimizi yəni Ramazan münasibəti ilə deyəsən dayandırmışdıq. Bu sə Ramazan əvvəl dayandırmışdıq. Əvvəl. Və Allah həmd olsun ki, yəni yenidən yəni bərpa edirik. Və bu gün biz növbəti hədis 22-ci hədisdəyik. Cəbir radiyallahu anh buyurur ki, Ənna raculən sələn Rasulallahı sallallahu aleyhi və səlləm fəqal, Ərəyitə idə salleytul məktubət və sumtu ramadan və həlaltul həlal və harramtul haram və ləm əzid alə zəlikə şeyən ədxulul cənnətə qalə nəm rabal muslim. Bu hədis həqiqətən də yəni əzəmətli hədislərdəndir. Hansı ki, geniş faydasına görə İmam Nəvavi rəhməhullah onu bu 40 hədisə yəni daxil etmişdir və bu hədis Cəbir radiyallahu anhdandır. Buyurur ki, bir kişi gəldi dedi, ya Rasulallah, əgər görsən ki, mən fərzləri, yəni fərz namazlarını qılıram və Ramazanı tuturam, yəni Ramazan orucunu tuturam və Allah subhanahu taalanın halalını halal edib, haramını da haram qəbul edirəm və bunların üzərinə heç bir şey artırmıram. Mən bununla cənnətə daxil ola bilərəmmi? Peyğəmbər sən dedi, bəli. Bu hədis İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və hədis rəvayət olma etibarı ilə demək olar ki, mütəvatir hədislərdən sayılır. Hansı ki, bu hədis bir çox yollarla Peyğəmbər sən rəvayət olunub. Hansı ki, bəzi yollarında Peyğəmbər s.ə.v. Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, hədisi də İmam Nəsai, İbn Hibban, Həkim və başqaları buyurub ki, Abu Hüreyrə və Əbi Səid Peyğəmbərə rəvayət edir ki, Mə min əbdin yusalli salavatil xəms və yasumu ramadan və yuxricu zəkə və yəcitənibul kəbəirə səbə illə futiyyət ləv əbvabul cənnə yadxul min eyyuhə şə thumma tələ intəcitənibu kəbəirə mətun həvun ənhu nukəffir ənkum seyyiətkum. Bu hədis İmam Nəsai İbn Hibban Həkimə rəvayət olunub. Əbu Hüreyrə və Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, hər hansı bir qul fərz olan 5 namazı qılarsa və Ramazanı tutarsa və zəkatını çıxararsa və 7 böyük günahlardan çəkinərsə, Allah subhanahu taala ona cənnətin qapılarını açar, hansını istər ondan daxil olar. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu ayəni oxudu ki, böyük günahlardan çəkinib çəkinsələr, böyük günahlardan çəkinsələr, biz onlardan xırda günahların da yəni yuyub, yəni təmizləyərik. Və həmçində hədis başqa yerdə İmam Əhmədin Müsnədində rəvayət olunub ki, Peyğəmbər Səlsən İbn Abbas buyurur ki, orada eyni ilə onun rivayətində sadəcə orada kəlmə-i şəhadət, yəni rivayəti gəlir. Və buyurur ki, eyni şeydir, sadəcə orada Əşhədu ən lə iləh iləllah kəlməsi və ənə Muhammedən Rasulullah kəlmə-i şəhadətə daxil olub və sonra isə Peyğəmbər səsəm çönüb kesəndən sonra həmən sahabənin dalınca deyir ki, əgər o düz desə, o cənnətə daxil olar. Və həmçində hədis yenə də İmam Buxarə Müslümin rəvayətlərində, deməli, Abu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, bir kişi, bir bədəvi gəldi, deyə Rasulullah, dullana ala amalin idha amiltu dakhaltul janna qal ta'budullah la tushrik bihi shay'an wa tuqimus salata al-maktuba wa tu'addi az-zakata al-mafruda wa tasumu ramadan qal falladhi walladhi ba'athaka bil-haq la azidu ala hadha shay'an abadan wa la anqusu minhu falamma walla Qala Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm, mən sarrahu ən yandura ilə raclun min əhləl cənnə fəlyandur ilə hədə. Yəni, bu hədis də eyni ilə bir əvvəlki hədisin yəni, ləfsindədir. Hansı ki, Abu Hurayrə radiyallahu anh buyurur ki, bir bədəvi ərəb gəldi, deyə ya Rasulallah, mənə elə bir əməl yəni, göstər ki, işarə ver ki, mən o əməli edim və cənnətə daxil olun. Və Peyğəmbər sallallahu dedi ki, Allah subhanahu ibadət edib onu heç bir şey şərik qoşmursan və namazları qılırsan, fərz olan namazları yerinə yetirirsən və fərz olan zəkatı ödəyirsən və Allahın fərz buyurduğu Ramazan orucunu tutursan, sonra isə sustu. Və həmin insan dedi ki, səni göndərən haqqı and olsun ki, yəni səni göndərənə, haqla göndərənə and olsun ki, mən buna heç bir şeyi nə azaldacam, nə də ki, artıracam. Həmsində əbədən söz, yəni əbədən deyil, heç nə azaldacam, nə də artıracam. Sonra çönüb gecir. Və Peyğəmbər sələm bu çönüb gecirə sonra deyir ki, əgər kim sevinərsə ki, cənnətdə olana baxsın, bu insanın yəni arxasınca baxsın. Və eyni ilə hədis İmam Tirmiz də təxminən bu yəni, ləfsə, yəni varid olub və bu hədislərin ləfsəni gətirməkdə yəni məqsədim o idi ki, yəni bu hədis hədis elmi usuluna görə, yəni mütəvatir hədis alın hədisin mən 2-3 variantdasını qeyd elədim. Ancaq burada ondan yuxarı yəni bu cür yəni ləfsə var. Yəni təxminən hamısının ləfsləri bir-birinə yaxındır. Sadəcə birində görsən zəkat var, birində zəkat yoxdur, birində həcc var, birində başqa əməl var, birində 7 günah sözü işlənir, birində ümumiyyətlə günahlar işlənir və ümumilikdə isə bizə İmam Nəvavi rəhməhullah bu hədisi seçib, yəni kitabın başlığına qoyub, sadəcə şərhçi isə onları şərhin yəni nəzdində, yəni tərkibində bunları qeyd edib. Və hədis dediyimiz kimi məna itibarilə yəni geniş məna kəsb edir. Hansı ki, bu hədis bir çox, yəni əhl-i sünnədən deyil, başqa firqələrdən olan, xüsusən də sufi təriqətinə məxsus olan insanlara və başqa firqədən olanlara, həmçində murciələrdə birbaşa rəddir ki, hansı ki, murciələr yəni, əməli imandan görmürlər və eyni zamanda da sufilər də onlara cənnət, cəhənnəm maraqlı deyil. Onlar iddia edirlər ki, biz ibadət etmirik ki, cənnətə daxil olaq və Allahın əzabından qorxuruq. Biz sadəcə Allah subhanahu yəni ondan ötürü darıxırıq. Yəni belə bir mənada deyirlər. Yəni ona görə biz ibadət edirik. Şək yox ki, bu da ümumilikdə əhl-i sünnənin qaydalarına ziddir. Çünki əhl-i sünnə hər şeyin yəni ortasını götürür. Yəni insan təhcid cənnəti istəyirmiş kimi də ibadət etməli deyil. Təhcid cəhənnəmdən qorxmuş kimi də ibadət etməli deyil. Və ya da ki, təhcid Allah subhanahu sevirmiş kimi də ibadət etməli deyil. Çünki əhl-i sünnə bütün bunların arasında yəni cəm eləyir. Biz Allah subhanahu taalanı sevirik, Allah subhanahu taalanın cənnətini istəyib salih əməllər görürük və onun əzabından çəkinərək biz pis işləri yəni tərk edirik və beləliklə yəni əhl-i sünnə bütün hər bir məsələdə yəni orta mövqedədir. Necə ki bəzi yəni əhl-i beyt iddiasında olanlara da həmçində rədd eləmək olar ki, yəni əhl-i sünnə də o məsələdə orta mövqedədir. Yəni hər şeyin öz məhəbbəti özünün yəni çərçivəsindədir. O çərçivəni heç bir anda yəni aşmaq lazım deyil. Və dediyimiz kimi bu hədis də birbaşa olaraq yəni o cür firqələrə yəni rədddir. Və həmçində dedik ki, murciələrdə rədddir. Çünki murciələrdə ümumiyyətdə əməli, yəni imandan görmürlər. Yəni onlar təkcə yəni kəlmə-i şəhadətin nitqi onların yəni etiqadına görə yetir. Ancaq bu hədisdə isə gördüyümüz kimi Peyğəmbər s.ə.v sahabə həmən əməlləri ərz eləyir. Namaz, oruz və halal haram məsələləri. Və həmçində burada bir neçə nöqtəyə də toxunmaq lazımdır ki, burada həmçində hədisin namaz hissəsi namazın camat halında olmasına yəni dalət eləyir. Çünki orada qeyd olunur ki, əraitə, əgər görürsənsə, düzdür bunu bəzi şərhçilər yəni təsəvvür kimi də təfsir edirlər ki, yəni əgər mən qılıramsa, bu cür necə deyirlər, şərh edirlər və eyni zamanda bunu birbaşa camat namazının dalaləti olmağını da təfsir edənlər var. Yəni əgər görürsənsə, yəni insanı harda görə bilər namaz qılan? Yəni şək yoxdur ki, məsciddə. Çünki sünnə evdə hər öz evi var öz əhli var, evində sünnət namazı qılınır. Amma evdə, məhciddədir ki, hamı bir-birinin namaz qılmağına, yəni görüb şahid deyirlər. Və bunun hədisində bu hissəsi hansı ki, əraitə, yəni əgər görürsən ki, mən namaz qılam, yəni fərz namazdan qılam, bu da onu göstərir ki, yəni fərz namazları şəkil ki, məhciddə evdən daha əfzəldir. Ona görə həris olmaq lazımdır. Düzdür, bugünkü günümüzdə məhcidlərin sayı azdır. Amma bunun da yanaşı, yəni lazım heç olmasa gündə bir namazı, yəni məsciddə əda edərsən ki, çünki ümumilikdə, yəni cəmaət namazında, yəni iştirak eləmək bir növ insanın, yəni imanına, yəni mühüm, yəni təsir eləyir, yəni müsbət təsir göstərir. Və burada birinci ləfzində qeyd olur ki, əgər görsən ki, mən fərz namazların yerinə yetirirəm. Bu birbaşa fərz namazlarının yəni ədası ilə bağlı soruşur və ikinci də buyurur ki, vasumtu Ramazan, əgər Ramazanı tuturamsa. Və sonra qeyd eləyir ki, və əhləhtul həlal və harramtul haram. Yəni halalı halal edirəm, yəni halalı halal edirəm, haramı haram. Burada onun qəsdi onu halalı halam kimi demək deyil. Yəni etiqad eləyirəm ki, Allah subhanahu bu şeyi göndərdiyiniz, bu məsələ halaldır, bu məsələ haramdır. Bu sadəcə həmən qulun, yəni etiqadından gəlir. Bu həmən şeyi haram kimi qəbul edir. Məsələn, burada da alimlərin bir çox görünüşləri var. Yəni hansı ki haram, halal deyəndə, hansı ki biz bilirik ki, Numan ibn Bəşir radiyalan hədisində biz onu da dərsdə qeyd eləmişik ki, yəni məşhur hədisi ki, halal da bəyandı, haram da bəyandı və aralarında yəni oxşar şeylər var. Və bu məsələdə isə, bugünkü hədisimizdə isə, yəni halalı halal etmək, yəni Allah subhanahu taala açıq-aşkar halalına halal demək, onu halal etiqad eləmək. Məsələn, əgər bir müsəlman bir heyvanın üzərinə bismillah deyib kəsibsə, bu artıq birbaşa onun nəyinə dalalət eləyir? Halal olmana dalalət eləyir. Yəni kimsə əgər özü gözü ilə görməyibsə, görənlər deyirsə və ya da kəsən özü deyirsə ki, mən bunu bismillah deyib kəsmişəm, onun artıq nitqi ona bəs eləyir. Yəni onun bizə söylədiyi bəs eləyir. Amma o qəlbində bizi aldadır, bizə nə bilim, zahirən bizə belə göstərir, bizə belə eləyir. O məsələlər hamısı ikinci dərəcədir. Çünki biz əslən qəlbdə olanları bilmirik. Aydındır. Məgər hər namaz qılan, oruç tutana biz şahadət verə bilərmi ki, bu qəlbəndə, daxiləndə, zahirən olduğu kimi demiş. Amma yox, biz hər şeyin zahirinə qiymət verir. Necə ki, Ömər radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu dünyasını dəyişəndən sonra dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağ idi, hər şey vəhlə bilinirdi, yaxşı da pis də. İndi Peyğəmbər sallallahu dünyasını dəyişib və biz insanların qəlblərini belə bilmirik. Biz sadəcə insanların zahiri ilə hökm veririk. Yəni bizə zahirən yaxşı olan biz də yaxşıyıq, zahirən pis olan biz də nəyik? Yəni pis də pisik. Biz də pisik. Və bu baxımdan da əgər bir insan zahirən bir hansısa bir məsələdə, yəni özü kəsdiyi və hətta ki ət olmasın başqa bir, yəni şəriətlə halal olmuş bir şey olsun və hətta ki əhlüsünnə vəl cəmən alimlərinin yəni hansısa bir məsələdə ittifaq elədiyi bir məsələyə əgər onlar ittifaq eləyirsə o bizə aydınsa, yəni bizim yalnız onlara ittiba eləməyimiz qalır və halalı halal etmək, haramı da haram etmək bu deməkdir ki o həmən halalı halal etiqad eləmək həmən haramı da, yəni haram etiqad eləmək məqsəd yəni burdadır. Sadəcə insanın özü özündən deyək ki, insan nəyisə halal edir, nəyisə haram edir. Bu halal haram məsələləri bu Allah və Rasuluna qayıdır. Yəni bu fərd insanlara qayıtmır. Və sonra da buyurur ki, və mən bunlara heç bir şey artırmayacağam. Yəni heç bir şey artırmayacağam. Burada məqsəd birbaşa əməldə deyil, əməl etməkdə deyil. Yəni fəzilətdə əməllər, yəni başqa vacib əməl etməkdən məqsəd bunda deyil. Burada həmçində məqsəd ümumiyyətlə günahları tərk eləməkdir. Çünki biz bir neçə hədisin ləfzindən tərcümə elədik ki, qeyd elədik ki, orada məqsəd bunlarla yanaşı həmçində günahlardan, xüsusən böyük günahlardan, yəni çəkinmələr də nəzərdə tutulur. Aydındır. Yəni burada çünki kim bunu əgər elə başa düşürsə ki, bunları eləyib və başqa heç bir savab iş etmədən istərdiyin günahı edəcəksən və nəticədə cənnətə daxil olacaqsan, yəni zahirən etiqadı nəyə bənzəyəcək? Murciəyə gedəsinə. Aydındır. Amma burada məqsəd, yəni bunlara heç bir şey artırmayacağam. Həmin bədəvinin deməsi ki, bunlara heç bir şey artırmayacağam. Burada məqsəd təkcə əməllər deyil, eyni zamanda günahlar da eləməyəcəm. Çünki orada burada mütləqən deyir, heç bir şey artırmayacağam. Aydındır. Və bu baxımdan da burada məqsəd təkcə əməllərdə deyil və eyni zamanda da günahları etməməyə də yəni, daxildir. Hansı buyuruyor ki, heç bir şey, yəni bunu artırmayacaq. Çünki biz bilirik ki, ümumiyyətlə, günahlar cənnətə, yəni girməyinə, yəni mane olan, yəni amillərdən hansı ki, səhidə, bir səhidə Peyğəmbər s.ə.v-in böyük günahdan çəkinməsi barəsində buyurur ki, Lə yadxulul cənnətə qatı, yəni cənnətə qohumluq əlaqəsini kəsən, yəni daxil olmayacaq. Bu bir ləfzə gəlib, başqa bir ləfzə gəlib ki, Lə yadxulul cənnətə mən fi qalibhi mithqalun zərratin min kəbəyə. Deyir, cənnət daxil olmayacaq, yox kəsi onun qəlbində zərrə qədər, yəni təkəbbürlüyü var. Başqa bir vaxta gəlib ki, Lə tədxulul cənnətə hətta tu'minu və lə tu'minu Lə tədxulul cənnətə hətta tu'minu və lə tu'minu hətta təhəbbu. Deyir, cənnətə daxil olmayacaqsınız hətta iman gətirməyənə qədər və iman gətirmiş olmayacaqsınız hətta bir-birinizi sevməyənə qədər. Və həmçində başqa ləfzə gəlib ki, Ənəl mü'mini idə cəvəzus sirat hubisu alə qantaratin yaqtassu minhum məzalimu kənət beynəhum fil dünya. Başqa səhədisə gəlib ki, bir möminlər deyil, sıratı keçəndən sonra cənnətə girməkdən ötürü həbs olunacaqlar. Yəni, mani olacaq qarşılarında. Niyə görə? Onlar dünyada olan qantar, yəni zərrə qədər olan zülümlərinə görə, yəni haqq hesab etməyənə qədər, yəni halallaşmayana qədər cənnət daxil olmayacaq və bunu da alimlərin çoxu birbaşa borcu aid eləyir. Borcu aid eləyir və həmçində borcdan başqa da, yəni haqsızlıqlar. Çünki qulun haqqı çox mühümdür. Çünki Allahın qiyamət günü Allahın haqqlarından ən birinci namaz haqqında soruşulacaq və qulların haqqlarından isə birinci necə deyirlər, qanı haqqında soruşsa, deyəcək, ya Rəbbi, istənilimə qatələni, məni niyə görə öldürüb? Deyəcək, ya Rəbbi, soruşanı məni niyə görə öldürüb? Və bu hədis də, bu cür ləfislər də onu göstərir ki, təkcə cənnətə girməkdən ötürü təkcə savab əməllər deyil, fərz əməllər deyil və eyni zamanda günahlardan çəkinmək də lazımdır ki, o günahlar da, hansı ki, o günahlar özü cənnətə girməyə, yəni maniyədir. Maniyədir ki, o maniyələri aşmadan ötürü hökmən, yəni o günahları etməmək lazımdır. Düzdür, bu birbaşa o demək deyil ki, əhl-i sünnəyə görə yəni, borcu olan cənnətə girməyəcək və ya da ki, qohumluq arasını kəsən cənnətə girməyəcək. Xeyr, əhl-i sünnənin mötəbər rəyi var, hansı ki, əhl-i sünnə demək olar ki, onun ittifaq eləyib ki, yəni tovfid əhli əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. Bu aydın məsələdir, hansı ki, bu barədə məşhur hədislər var. Kim ki, Ləyla kəlməsini desə və İsa əleyhissalamın Məryəmdən doğduğunu, Allah s.ə. ona ruhun üfləndi və yaraq və s. halalı haram, haramı sayəsə, qiyamət gün haqq olan iman gətirəsə, əməlin asıl olmayan cənnətə daxil olacaq. Bu cür ləfslər, yüzdən çox bu cür ləfslər var. Hansı ki, mən insan buyur ki, kimin axır sözü ilə ilanın kəlməsi olarsa, cənnətə daxil olur, əməlin asıl olmayaraq. Yəni, bunlar hamısı səhih hədislərdir və Murciə firqəsinin də ən çox istinad elədiyi, yəni dəlillər də bunlardır. Yəni bu cür hədisləri arxayındılar. Amma qeyd elədiyimiz kimi, yəni əhl-i sünnə bir dənə məsələdə bir dənə rəyə götürüb getmir. Əhl-i sünnə bir məsələdə hər bir məsələləri, rəyləri toplayıb əhl-i sünnə orta, yəni mövqedən, yəni daimən çıxış eləyir. Və bu baxımdan da, yəni gördüyümüz bu hədislər, yəni qohumluq arasını kəsən cənnətə daxil olmayacaq və ya da başqa ləfislərdə. Yəni, bunlar buna deyilər, duxulun əvvəli, yəni ilk vaxtdan bunlar girməyəcəklər. Ancaq o maniyələr, yəni o aşılandan ki, sonra bunların son yeri haradır? Yəni, cənnətdir, aydındır. Yəni, bu baxımdan yenə qadirik birinci hədisimizin ləfisinə ki, yəni burada qeyd olunan ki, hansı ki, burada bunların üzərinə heç bir şey artırmayacam, heç bir şey artırmayacam, cənnətə daxil olacaq mı? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bəli. Və başqa hədislərdə biz qeyd elədik ki, ilk vaxtdan, hansı ki orada Peyğəmbər s.ə.v. bu insan çönüb gedəndə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim istər istəyirsə ki, bu cənnət əhlindən insanı görsün, bunun buna çönüb baxsın. Və bəzi rivayətlərdə qeyd olunub ki, əfləh insadaq. O dinizata çatar, yəni istədiyinə çatacaq. Əgər sadiq olsa, dediklərində, yəni sadiq olsa. Və bu baxımdan bu hədislərə əsaslanıb, əhl-i sünnə ümumiyyətlə bu cür əməllərin üzərində, necə deyərlər, deyanmır. Yəni şək odur ki, vaciblər bunlardan çox olan ki, bu hədisdə gördüyümüz kimi zəkat yoxdur, yəni həc yoxdur. Hansı ki, bundan hədisin əvvəlində, yəni şərhində oxuduğumuz ləfzlərdə həc və zəkat da gəlmişik. Sadəcə burada rəvayət olunmadığına görə, bəzi təfsirçilərin rəyinə görə, yəni şərhçilərin rəyinə görə bu hədisi, bu əməlləri ravi ixtisallaşır və bəzilər deyir, xeyr, ravi olduğu kimi rəvayət eləyib. Sadəcə bu vaxtı həc və zəkat fərz olmamışdı, aydındır. Amma o biri növbəti oxuduğumuz hədislərdə isə onlar artıq həclə, yəni zəkatın, yəni fərz olunandan sonra, yəni hədis, yəni baş vermişdi. Və şək yoxdur ki, burada Peyğəmbərin növbəti bunun açıqlamalarının birində buyurur ki, o dediyində, yəni sadiq olsa, yəni cənnətə daxil olacaq. Və şək yoxdur ki, əməllər, yəni bunlarla kifayətlənmir, yəni fərzlər həddindən artıq bundan da əlavə fərzlər var və eyni zamanda hamımız bilir ki, hər bir fərz əməllərin özün nafilələri də var. Çünki asilik elə bir şeydir ki, əgər kimsə bunlarla kifayətlənmək istəyirsə, ancaq fərz olanları qılsın, 5-dən artıq hissinə qılmasın. Yəni, heç bir sünnət namazı, vitir, duha, dəstəmaz haqqı və s. heç birini qılmasın. Və hətta ki, ancaq zəkatdan, bu oyuna tüş zəkatdan başqa hissinə verməsin, ancaq Ramazan tutsun və s. Kim bu cür əməllən ancaq yalnız bunlarla kifayətlənmək istəyirsə, onda o insan gərək evdən qırağa çıxmasın ki, heç bir asili də qarşılaşmasın, asi olmasın Allah subhanahu wa ta'ala. Çünki hamımız bilir ki, hər bir qarış attım asiliyə, asili ilə üzləşir insan. O doğum evində, öz evində oturur və qonşudan ən hansısa bir musiqinin başqa-başqa səsin eşitməsi artıq onun birbaşa asiliyinə, yəni səbəbdir. Və baxımdan əhlüsünlə bu əməllərlə, yəni kifayətlənmir, əksinə insanı daha da çox, yəni əməl etməyə, yəni yönəldir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəza və qədər haqqında buyuranda ki, hər bir şey Allah subhanahu hər bir kəsin yeri, məqamı məlumdur və s. Və sonda Ömər rədiyallahu deyir ki, ya Rasulullah, əgər hər bir şey yazılıbsa, cənnət cənnəmini bilinibsə və s. Bəs biz onda nəyə görə əməl edirik? Əgər hər bir şey artıq yazılıbsa, varsa, bizim hərəmizin öz yerimiz bəllidirsə, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, əməl edin, hər öz əməli ilə nə olur? Öz, yəni qədərinə, yəni qədərinə, yəni qarşılaşır. Öz əməli ilə, öz qədəri ilə qarşılaşır. Yəni öz əməli ilə qədərində nə yazılıbsa, o qədərinə də gedib çıxır. Yəni əgər bir insan salih insansa, tövhid ibadət əhlidirsə, bu cür əməllərinə davamlı olmalıdır ki, öz qədərinin sonuna qədər də, yəni bu cür əməllə geçsin, aydındır. Və bu hədisimizdə isə həqiqətən də yəni faydalar var. Və faydalarından biri budur ki, sahabələr gördüyümüz kimi əməl, salih əməl işləri görməkdə, yəni həris idilər. Onlar hər bir yol, hər bir üslub, yol axtarırlar ki, hansı əməl etsinlər ki, onlar Allah subhanahu taalanın vəd etdiyi, yəni möminlərə vəd etdiyi cənnətə qovuşa bilsinlər. Yəni birbaşa bu hədis sahabələrin yəni əmələ, yəni hərisliyini göstərir və eyni zamanda da sahabələrin bir-birinə qarşı, yəni hörmətini göstərir. Hansı ki, görürsən burada bu cür hədislərdə sahabələrin adı çəkilmir. Hansı ki, düzü bəzilə deyir ki, burada o tanımırdılar o sahabələr, onlar deyir, bədəvi ərəblərdən idi və bəzi hallarda da öz aralarında olan sahabələr olurlar. Sadəcə onlar adlarını çəkmirlər. Əgər bu hədisdə hansısa məşhur sahabədən birinin adı çəkilsəydi ki, filan sahabə soruşur, bu əməli, bu əməli etsəm, belə olar yoxsa olmaz. Bugünkü günümüzə qəlbində xəstə olan, yəni istər sahabələrə qarşı üstün edənlər, istər ümumiyyətlə İslamın əleyhinə olan, yəni başqa-başqa yəni firqələrdən dinlərdə olanlar, deyərlər ki, bu sahabənin zəifliyinə bax, sahabənin acizliyinə bax ki, cəmi üç əməl edib, yəni cənnətə daxil olmaq istəyir. Aydındır. Çünki zahir hədisi nə görünür? O insan öz acizliyini göstərir. Deyir, bunu eləsəm, bunu eləsəm, bunu eləsəm, cənnətə girəcəm yoxsa yox. Və anda sahabələrin hikmətinə baxın ki, yəni bu cür ləfslərdə onlar öz sahabələrin adlarını çəkmirlər ki, hətta
qəlblərində o xəstəlik olan şəxslər də, yəni sahabilər dil uzatmasına şansı bugünümüzdə biz bir çox şəxslərdən eşitirik ki, onlar yəni özlərində olan asillər bir yana, özlərində olan naqislər bir yana, onlar artıq Allah subhanətə alanın razı qaldığı, yəni cənnətə müjdələnmiş olan yəni sahabələrə dil uzadılar. Onların öz xəlifəliyi dövründə, öz yaşadıqları dövrdə, öz cihatlarında, başqa-başqa əməllərində bunlara elə gəl ki, xat eləyir və başqa o cür yəni xataları disklər halında, kitabı halında nəşr elətdirlər ki, güya bu insanlar salih işlər görürlər, artıq yəni özlərindən aid olmayan yəni məsələlər qarşılar. Və eyni zamanda hədsin yəni faydalarından yəni biri budur ki, yəni bir şəxs ki, əgər nafilə əməllər edə bilmirsə, nafilə oruç da bilmirsə, nafilə namaz qıla bilmirsə, nafilə sədəqə verə bilmirsə, o insan əgər ancaq fərzlərlə kifayətlənmək istəyirsə, onda insan çalışmalıdır, günahlardan da maksimum dərəcədə neynəsin, yəni çəkinsin. Yəni heç bir halda yəni günah etməyə, yəni can atmasın. Hansı ki biz bilirik ki, cümə cümə arası, oruc oruc arası, həc həc arası, namaz namaz arası öz xırda günahları neynəyir? Yub apar, aydındır. Əgər bu insan bir dənə həc eləyib, daha həc eləməyəcəksə, ildə bir dəvə zəkət edib, daha zəkət verməyəcəksə, ancaq fərzləri qılacaqsa, kifayətlənəcəksə, onda insan çox böyük təhlükənin qarşısındadır ki, yəni o asili eləsə, bir günah işləsə, bir də gələk gözləsin ki, ildə 5 namazdan 5 namaza. Yəni, həc arası onda olmayacaq. Sonra oruc arası onda olmayacaq. Yalnız hər şeyin bir dənə kifayətlənməsi ilə o kifayətlənir. Və bu baxımdan da o insan yəni çalışmalıdır ki, bacardığı qədər asililərdən yəni uzaqlaşsın. Həmçinin hədisin faydalarından da biri budur ki, insan ibadət etmir yalnız və yalnız cəhənnəmdən qorxur deyə və insan eyni zaman ibadət edir ki, həmçində yəni Allah subhanətə alanın razılığını yəni qazansın deyə. Və həmçində bu hədisin faydalarından biri budur ki, bəzi əməllər var ki, hansı asilə var ki, onların uzbatından yəni insan yəni cənnətə girməyinə yəni mani olur. Düzü, bu varlı insanlarda hətta asililəri olmasa belə onların o var dövlətləri onlara mani olur bir müddət cənnətə girmək. Çünki o var dövlətlərin haqq hesabları, yəni onların haradan qazanım, hara xərcləyib, necə qazanım, necə sərf edib, onlar bir neçə yüz illər davam eləyəcək. Acə bir hədisə gəlib ki, yəni kasıblar varlardan yəni cənnətə 500 il tez daxil olacaqlar. Yəni bu ona görə bu cür hədislər ümumiyyətlə kasıbların yəni qəlbini almalıdır, onlara sevinc bəxş eləməlidir. Onlara Allah Subhanahu taala bir daha onlara qarşı rəhəmli olduğunu yəni bilməlidirlər ki, çünki 50-60 il çətin yaşamaq yaxşıdır, yoxsa 50-60 il naz nimətincə yaşayıb sonra 500 il cənnəti gözləmək yaxşıdır. Hansı ki, görəcəksən ki, sənin yanında olan dostun, qardaşın, qonşun hamısı gedir cənnətə, sən otursan, nəyə gözləyirsən? Heç dünyada 50-60 il ömrümdə bu qazandığım pulların haqq hesabındır. Haradan qazanıb, hara xərcləmişəm. Gör, indi orada nə qədər o vaxtlar gözləyəcək? 500 az müddət deyil insanı gözləməyə. Və bu baxımdan qeyd elədiyimiz kimi, bəzi əməllər var ki, onlar insanları, möminlərə mani olacaqlar bir müddət cənnətə daxil olmaqla. Hansı ki, bəzi sərəflər buyurur ki, İnna racül ləyuhbəsu alə bəbil cənnəti miyyətə əmin bi zəmbin kənə yəməlu fid dünya və həli kulli həməvani. Hansı ki, sərəflər buyurur ki, həqiqətən də bəzi insanlar olacaq ki, qiyamət günü cənnətin qapısında 100 illər gözləyəcəklər, yəni bir günha görə, hansı ki onu dünyada etmişlər, onu elədiklərinə görə cənnətin qapısını 100 illərlə gözləyəcəklər ki, o günahın əvəz olsun ki, onlar yəni cənnətə, yəni günahsız yəni daxil olsunlar. Və bütün bu günahlar, asililər, hətta qeyd eləyiniz bəzi məsələlər, yəni insanın ilk yəni cənnətə yəni girməyinə yəni mani olur. Və inşallah hədisin yəni şərhində yəni bu qədər yetər. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammedin.